nadie esté llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros. Y bienvenidos, o Fío Aberto, a este espacio de radio en lo que cada xoves, cada semana, comparece o alcalde de Leiros. Muy buenas tardes, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con Ángel García Sebane falamos nos próximos minutos. Como siempre, convidámoslos también, si o desechan, a que entablen conversación en directo co alcalde, lle fagan as súas preguntas en directo a través do teléfono. Dous números de teléfono poñemos a súa disposición: o 981-63-1078, ese é o teléfono directo de Radio Leiros, 631078, con 981 diante, ou o teléfono habitual do Concello de Leiros, 981-61-0000. Comezamos falando de temas da actualidade municipal. Vamos a empezar por la rotonda de Pravio, alcalde. Logo hai outros temas, bueno, digamos, de máis.
Onte na Comisión de Obras da Diputación Provincial, hai cousa de mes e pico, había andado que pasaba ca rotonda que se vai a facer, que habíamos pedido, levamos máis de 8 anos pedindo que na carretera que vai desde Iñás a Pravio, na Gándara, non? Se fixera unha rotonda, porque cando sales da carretera de Iñás e te metes para de Pravio, aquel é unha trampa mortal, non se ve nada. Entón habíamos pedido, levamos anos solicitando que a Diputación fixera unha obra aí, a carretera de abaixo, a General e da Xunta. Pero se pediu a Diputación, a borda da Diputación, falan ca Xunta, e o proxecto estaba aí parado, e o que fixemos foi demandar que se contrate, e ayer se pasou a comisión informativa para leválo ao pleno da Diputación Provincial, e, por tanto, a partir de leválo ao pleno, proceder á súa contratación. Dado que o proxecto está completo, son 500 e pico mil euros, casi 600.000, que costa facer esa obra, é unha rotonda importante, e logo hai que expropiar unha finca que está ali, que é da familia Tojeiro, unha cascaxeira grande que hai ali, e, por tanto, bueno, pois, unha vez que se faga, se toma o acordo ao pleno, expropiar, ou negociar e comprarlo, eu creo que a Diputación acabaría antes falando directamente coa familia Tojeiro para que chegara un acordo sobre o precio dese suelo, que é un suelo rústico, sin aproveitamento urbanístico, e que a mesma, pois, levar adiante a construcción das obras. É unha obra, xa digo, moi importante, moi esperada, e, por tanto, cando este realizada, un peligro menos para os moitos transeúntes desa carretera.
O sea, que hai ese problema de ese peligroso, moi peligroso cruce que hai con unha rotonda, rotonda,
o cruce que falo está antes da gasolineira, está ali, non? E, por tanto, bueno, vai quedar moi ben eso, non? Son 600.000 euros, 600 e pico mil, entre a expropiación máis o que son as obras.
Bueno, e de actualidade, de moita actualidade, está o Consorcio das Mariñas, unha vez máis. Despois de que, bueno, pois houbera, falábamos xa a semana pasada, pois do tema da auditoría, houbo aquelas declaracións de algúns alcaldes, logo parece que todo se quedou nada no pleno, pero de novo, pois agora aparecen voces críticas, en este caso, co Concello de Leiros e co alcalde de Leiros, non?
Sí, bueno, isto é un tema de, parece unha telenovela, non? É un serial que algún lle interesa mantelo vivo, porque hai tanta mediocridade en política, hai tanta, que algúns, pois, para brillar, pois, teñen que usar a outras persoas, non? Si non, non aparecen. Entón, isto, hubo dunha reunión, o Consorcio das Mariñas leva un montón de anos funcionando, desde 2004, non? E funcionou bastante ben durante moito tempo, pero nos últimos tempos o consorcio, pois, foi degenerando. Dende que ten a presidencia o alcalde de Abegondo, non? Que, bueno, a ver como pode ser que un alcalde que é o máis pequeno do dos 9 municipios que compoñíamos o consorcio, pois xa podía ser o presidente. Pero era o presidente porque lle interesaba algún outro alcalde do consorcio, non? Entón, isto funcionou un tempo, pero se veu degradando, e se veu degradando hasta o punto de que, en vez de facer o que temos que levar adiante no consorcio, que é recollida de basuras, velar porque a empresa que nos cobra faga o que ten que facer, porque Arteixo se foi porque estaba denunciando continuamente que o servicio de Arteixo non se prestaba como había que facer. non? E moitos denunciábamos o mesmo.
Pero vostede le ha moitos anos denunciado tamén que se prestaba un servicio deficiente na,
eu fui unha persona que máis denunciou dentro do consorcio a empresa que está prestando o servicio. Por qué? Porque entendía que non cumplía o contrato. Se a empresa nos cobra nos por X traballadores e nos ten contratados, nos está levando un diñeiro que é do consorcio. Se a empresa ten que lavar os contenedores e nos lava, está forrando cartos a hora de levar adiante ese traballo. Por tanto, non ten traballadores para, para limpiar os contenedores, pero tampouco ten necesidade de camións para lavar os contenedores. Se a empresa ten que recoller a basura nunhas condicións determinadas e que os contenedores ten non rotos como hai, como había e hai aínda por aí algún, non? E no, se a empresa ten que recoller a basura con camións que non vertan o líquido nas calles cando presionan a basura, pois a empresa ten que restaurar esses camións. E a empresa non pode ter camións para uso do servicio dentro dun consorcio público de máis de 10 anos. E hai un camión que ten hasta 19 anos. Ese camión que na Coruña volcou outro día, que é da mesma empresa, pero presta o servicio na Coruña, ten 19 anos. Como se pode permitir que camións que están obsoletos, claro, morreu un obreiro por culpa de que un camión que non debía estar circulando, pois estaba circulando, inicialmente. Supostamente, esa pode ser unha das causas de por como volca un camión nunha rotonda. Non tiña por que volcar. As pezas do camión estaban deterioradas. Leva unhos sidemblós abaixo que, bueno, desgastados, pois rompen e tal. Por tanto, todo eso o levo denunciado en todos estes anos, non? Hasta o punto de que cando se vai Arteixo, eu collo e tomo determinación de que se faga a auditoría. Digo, non te vayas, vamos a facer unha auditoría, vamos a pedir auditoría. Se pide auditoría, xa cansaos de aguantarnos, non? E se fai a auditoría. Pero se fai auditoría, e a auditoría me dá razón do que estou acabado de dicir. O reciclaxe, por exemplo, o vidro e o papel, os contenedores están cheos moito tempo, non se recolle, e a veces hai, cando tes que tirar algunha basura que non é da
diario,
sí, rechazos, pois a xente, hai que decir que a xente tamén incumple, non só a empresa, non? Hai veciños que tiran en calquer sitio e non poden facer. Pero todo iso que denunciábamos, pois sale na auditoría. Se fai unha auditoría, e se reconoce que non hai traballadores para facer o traballo que tiñan que levar adiante, que non hai traballadores para limpiar os contenedores, que faltan material, etcétera, etcétera. Todos isto estamos falando de decenas de miles de euros. Logo había un diñeiro para facer publicidade para que a xente ao longo do ano, non, en medios de comunicación, facer publicidade para que a xente reciclase e que fixese que cumprise as normas, tampouco se gastaba ese diñeiro. Eu non sei quen por onde anda ese diñeiro. Se a empresa non gasta, pois o aforra, non? Todo isto se denunciou e resulta que non se fixo nada desde que se aprobou a auditoría, que nadie na reunión, excepto Leiros, puxo o punto sobre as is, dicindo que o que estaba pasando, e que estudiamos a auditoría e demostramos o que había. Algún foi de invitado de pedra, iban ali, daban, asentían o que eu dicía, porque non podían decir outra cosa, porque eu demostraba con datos. Hasta hoxe, pois, o director, o presidente do consorcio, hasta hoxe, non requeriu para nada a empresa para que cumpla con todas estas cousas. Todo é un que lle cabe de que pensar. Cando ti non requeres unha empresa que non está cumplindo o contrato, que está forrando diñeiro, que lle queda que pensar? Pois, malamente, eu que xa son mal pensado, porque a vida me leva enseñado así, pois me entran unhas dúdas tremendas. Esas dúdas me levan a pedir que se faga unha auditoría. O consorcio, desde hai 3 anos... supostamente, por a lei Montoro, está escrito o Concello de Leiros, porque desfan os consorcios e os ascriben a un concello, ou de máis población, ou de máis funcionarios. Pero eu nunca levei a dirección do consorcio. Se negaron rotundamente a que eu levara a dirección do consorcio, a pesar de que a lei o dice. Eu non teño interés ningún en ser presidente de nada. Por tanto, seguíamos aí funcionando, e o presidente do consorcio, hasta hoxe, sigue sendo o alcalde de Abegondo. Hasta hoxe sigue sendo alcalde de Abegondo, non? Decir, como dixo este alcalde de aprendiz, este aprendiz de alcalde, non, de Culleredo, de que Seoane impón a dictadura dentro, non é dictadura, é supervisión, é control do gasto público, control do diñeiro que pagan os veciños, control de que se faga o servicio como Dios manda. E control das contas. Porque ahora pedimos a lei.
Intervencionismo, falaban de...
Sí, claro, pero é que a lei dice que o Concello de Leiros deberá presentar as contas do consorcio máis as do concello xuntas. Por tanto, eu teño que asumir as contas do consorcio, non? Sin saber se está ben ou non está ben todo. E a lei dice, e podrá hacer unha auditoría cada año de las cuentas del consorcio. Hasta ahora na fixemos, pero ante estas dudas todas que vimos arrastrando destos anos, de decir cousas a que non se enmenda a plana, non? Pues resulta que decidimos facer unha auditoría que nos pertenece por lei, non? Que a contrato o concello directamente, de as contas do consorcio. Todo isto, pues, levanta en algúns situacións así, fora de... Porque nas reunións, como o tío que estás aquí, pareces o invitado de pedra, pues eles están igual. Non hai un comentario máis alto, ni máis falo, e dicen sí, ou o día da, puxeron na prensa, el alcalde de Leiros quere hacer unha auditoría, tal, quen se cree, non sei. Sabendo que teño toda a lei na man, vamos á reunión, e todos dicen, pues el alcalde de Leiros tiene derecho a hacer unha auditoría. A ver, pero unha semana antes habían posto na prensa que eu me quería comer o mundo, e que quería fazer unha auditoría, que en Ereu, e outro día, cando nos reunimos, dicen, amén, sí, sí, tes toda a razón do mundo, a facelo. E máis, claro, iso lle lo dice o interventor do consorcio. Dice, sí, o ayuntamiento tiene todo o derecho do mundo a hacer unha auditoría. ¿No? Bueno, pasou ese día, e dice, bueno, pois, hoxe non vamos falar máis desto, hai que facer a auditoría, que dice o Concello de Leiros, que, por tanto, non hai ningún problema. Pero quedamos para unha reunión para este lunes pasado, para dirimir si varios contratos que se querían facer eran legales ou non. ¿No? Entonces temos a reunión, eu vou a esa reunión e digo, estos contratos son ilegales. Por tanto, nós non temos que contratar un paquete de turismo por 48.000 euros, unha caxunta, unha cousa rara, non? Que non sabemos para que vale, o mellor vale para que algúns, como fai uns anos, vayan a Inglaterra, estén nun bar dun veciño daqui de Galicia, facendo unha campaña de, o supostamente de promoción de Galicia, non? No bar dese veciño en Inglaterra. Quer dizer que hai cousas que non se poden fazer desde un consorcio. O consorcio ten tres encargos, dos oito concellos que estamos nel. Recollida do lixo, recollida de cans e prestación de servicios xurídicos a personas inmigrantes, emigrantes, non? Ou con problemas sociales, para atendelos, para que se puedan defender servicios sociais. Sí. Servicios sociais. Eso que temos delegado. E todo o que se salga di, non se pode contratar outra cousa. Bueno, había seis contratos, sete, que se querían levar adiante. En esta reunión, despois de intervir eu, porque decían, pues vamos tirar para que Santiso diga, bueno, aquí ainda que un diga o contrario, os demais estamos de acordo, o facemos, e non sei que. Daquela o interventor e o secretario dicen, no, cuidado, o que está dicindo o alcalde Oleiros é certo. E o interventor dixo, é que eu vou informar negativamente. Usted podrá levantar o reparo, pero eu vou informar negativamente. E dixo o interventor, non? Entonces, recuaron, dixo, bueno, pues a ver, vamos a analizar que contratos son os que quedan. Hai contratos que estaban feitos, non? Levaos adiante dunha forma fora da normativa do coche, e por non complicar a vida as persoas que estaban xa contratadas, pois se deixou eso. Pero os contratos novos, como era Galicreques, se eu quero facer teatro aquí no municipio, teño que contratar eu o grupo, non mo teño que contratar o consorcio, non? A santo de que eu lle teño que pagar o consorcio para que me contrate un grupo a min, non? Pois eso son cousas que non... E se eliminou Galicreques, e se eliminou o contrato este de 48.000 euros de turismo. Bueno, pois, todo paz e gloria, todo o mundo dixo amén, todos de acordo, e resulta que Antonte sale con unhas couces de burro, eso é porque alguén está con el detrás, non? O alcalde de Culleredo dicindo que ante la dictadura del alcalde de Oleiros non se de imponer, pero aprendiz de alcalde, de onde sacaxe ti todas esas tonterías que dices, si ali na reunión incluso me dixes a razón, dicindo que estabas cansado de levantar reparos no teu concello e que non, querías que tampouco se levantaran reparos no consorcio. E ali non falou nada de nada, incluso me alabou en algún momento na súa intervención. El salta dicindo que la dictadura da... Isto a onde ven? Isto ven, claro, ti fíjate, sale con media página. Eu contesto ayer e a prensa me recolle a min o que lle dá a gana. E a miña nota de prensa lle dan a conocer aos alcaldes todos, tres deles están compinchaos, o resto están normal, a máis xa se ven as súas declaracións, non? Pero tres están compinchaos porque están moi preocupaos polas eleccións. Hai tres concellos que son Cambre, Carral como chaman, Culleredo, que están tremendamente preocupados por lo que pueda pasar nas eleccións, porque a Alternativa dos Veciños, que xa se presentara en Culleredo, pues se vai presentar en nos demais municipios, entonces hai unha especie de nerviosismo co que poida pasar, non? Entonces, que hai que facer? Hai que desprestigiar o alcalde de Oleiros, hai que decir que a ditadura, eso xa era antes, Fidel Castro, aquello, lo otro, Marx, Lenin, todas aquelas historias que contaban xa hai un montón de anos. Fidel Castro, sigo sendo un adorador da figura de Fidel Castro, morto, pero sigo sendo unha persona que alaba a xestión dun gran político galego cubano, non, que foi emblemático no mundo e que loitou contra os imperios capitalistas en todo o mundo e que ademais os trouxo a raya. Pero ao margen de esas, eles van con outra línea, non, de lindezas, la dictadura, viene el dictador a dicirnos lo que tenemos que hacer. No, eu non dirijo consorcio. Consorcio, ustedes teñen maioría, fagan o que teñen que facer, porque eu non lles vou permitir que fagan contratos ilegales. Nada máis. Eu sigo, ustedes teñen a maioría, hai votación no consorcio, por tanto, a que ven que non se vota no consorcio? Sí, hai votación no consorcio, non lle mintan os cidadanos. Por tanto, tiren pa diante, non falen de facer empresas que ustedes non teñen idea delas, porque para falar de facer unha empresa en Culleredo de recollida do lixo, primeiro teñen que facer os contratos ás persoas que están prestando servicios no Concello de Culleredo desde hai 4 ou 5 anos, como son os parques, os xardís, a limpeza das vías públicas e moitas outras cousas que están a dedo contratadas polo alcalde de Culleredo. Iso sí que é un delito, un suposto delito gravísimo neste momento na legislación. É que ten que explicar por que cando hai unha rotura nunha calle, en vez de ter unha empresa para arreglar os baches e todo isto, pois manda un de turno que tal e despois cobra o que quere pola obra de reparación, non? Non hai contratos en Culleredo. Non hai... Alguén entende que un concello como Leiros ten 82 persoas nos servicios públicos para arreglar rúas, electricidade, etcétera, etcétera, non? É que Culleredo que non teña máis que un par de persoas así... por ali perdidas, que o resto está todo en más de empresas privadas que non teñen contratos co concello. Iso é gravísimo. Isto é gravísimo. Eu estou pensando en ir a fiscalía para que se faga unha inspección. Que pasa co Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas ten que ir a Culleredo urgentemente a ver que está pasando no concello de Culleredo. Urgentemente. Porque non se poden pagar facturas como se quixo pagar ou como se pagou outro día nun pleno de que chegan a 600 ou 500 mil euros. Estamos falando de cantidades millonarias. En 600.000 euros son 100 millóns de pesetas. Bueno, pues de facturas que se presentan así, de traballos que se fan por empresas contratadas a dedo. Claro, ese é o señor que quere facer unha empresa de recollida do lixo para a comarca. É que é tremendo, non? O tema é que está moi nervioso e tense que calmar. Tense que calmar, ten que relajarse, que veña a pasear pola playa comigo, que nade un pouco comigo, xa verás como se relaja e despois fai o traballo ben feito. E que aprenda deste concello que ten moito que aprender.
Todo isto que se leva dicindo dá unha impresión fea. Parece que o consorcio está aí nun...
O consorcio non pasa nada. O consorcio, eles teñen a maioría. Eu non teño dirección do consorcio. Non, desde que o levo a Oleiros, eu non levei nunca o consorcio. E o único que digo é que non trago con rodas de muiño. É que cando vexo irregularidades, as denuncio. Punto. Eu seguirei facendo, faltaba máis a estas alturas, non?
Moi ben, recordamos aos nosos ointes que estamos en Radio Oleiros, no programa Fío Aberto, falando co alcalde de Oleiros, e que temos á súa disposición, como sempre, dous números de teléfono: 981-63-1078, teléfono directo de Radio Oleiros, ou 981-61-0000. Cambiamos de asunto, alcalde. Temos á vista novo obradoiro de emprego. Parece que se concedeu un novo obradoiro para a finca Tenreiro, non?
Sí, o terceiro obradoiro que nos dan para a finca Tenreiro. Queremos rematar a reconstrucción da casa, non, que está dentro da finca Tenreiro. Uh-huh. É un obradoiro que nos concede a Xunta de Galicia, a Consellería de Economía e Emprego, por un importe de 300.000 euros, donde 300 e pico mil euros, donde o Concello de Oleiros pon 28.700 e a outra parte vende a Comunidade Europea a través da Xunta de Galicia, non? Por tanto, é un obradoiro por 9 meses, que empezará en outubro e acabará en xulio do ano que ven, para 20 alumnos, e as especialidades van ser albañilería e carpintería. Por tanto, aí vamos a ter personas de máis de 18 anos, desempregados, veciños do Oleiros teñen que ser, os vamos a ter contratados durante 9 meses con un salario de 735 euros cada mes. ¿no?
Uh-huh. Son 20, en total son 20 alumnos, sí, creo, sí. Si no,
que decir que van a estar aprendiendo, trabajando, uh-huh. Se les va a pagar con horario de 4 horas laboral, van a tener una parte teórica, por tanto, sí. Bueno, yo creo que una buena noticia para estas 20 personas que al final sean las que tengan este trabajo, porque bueno, les tienen que ser parados. Uh-huh. Y por tanto va a ser importante, ainda que digamos somos 700, es un salario mínimo.
Sí, sí. Sí, en contrato de formación
hay cursos de formación que no se paga nada, en este sí se paga, ¿no? Por tanto, es una buena noticia. Esto también vamos a contratar un director de curso, dos mestres, un tutor y un auxiliar administrativa. Por tanto, va a haber contratadas 25 personas trabajando durante 9 meses na finca da Carballeira. Esperamos que podamos rematar a finca Tenreiro, e que podamos rematar a casa e poder abrir o parque de unha vez por todas a servicios veciños.
Muy ben, temos unha chamada de teléfono, vamos a dar paso. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes. Dúas preguntas para o alcalde. Mira, Gelo, que pasa coa Vía Ártabra? Porque ahora me parece que estades todos xa. Me parece que todos tedes unha opinión, todas as voces din que sí, que ahora me parece que a Vía Ártabra me parece que xa vai cara adiante, me parece que a conselleira Etel Vázquez os vai convocar para a semana que viene, para que xa por fin esa vía que ten que estar rematada xa cando se fixose, pues sin acabar e tiña que estar acabada. Eu trae para decir que ahora que remataron as aceras de Dorneda, Meixo Carril Bici, dende a Capela de Santa Ana en Mera ata Santa Cruz, que hai tramos que siguen pintados de amarillo, é unha carretera cando está pintada de amarillo é que hai obra, pero a obra xa está rematada, e si se podía decir a Xunta ou a competencia que es esa, se é o Concello, que a pinte de branco. E logo felicitar ao grupo Santaia de Santa Cruz, porque o día 11 de outubro vai estar no día do Camiño Primitivo, no San Froilán de Lugo, porque aquí temos uns grupos magníficos, tamén a banda municipal de Oleiros, tamén é moi bonita. Moitas gracias, alcalde, que teña bo día.
Gracias, bo día tamén para usted.
Vamos a ver, a Vía Ártabra vai haber unha reunión, máis música, máis do mismo, non? A Vía Ártabra é necesaria para a comarca, sí ou non? Sí. A Vía Ártabra
é
unha carretera necesaria para unir concellos, para unir infraestructuras viarias, conectar ca P9, ca Autopista do Atlántico, e no futuro conectar ca Rocha. Digo no futuro porque este primer paso é conectar ca Autopista do Atlántico desde Sada e Oleiros e parte de Cambre, non? Bueno, pois, inexplicablemente, hai algún alcalde que lle ponga proa, non? Que está dicindo, bueno, que non cumple, que aquello que outro.
Gusto ao punto de conexión.
Claro, pero que, como non vamos a discrepar? É que eu teño que quedar calado. Eu teño que decir que se faga de inmediato, porque a Vía Ártabra nace de un proyecto no Concello de Oleiros, cun ingeniero que era Rafael Astor Casal de Rei, que presenta, dice, sería bo que na comarca, en unha reunión que hubera no ano 1998, en unha reunión que hubera de alcaldes, no Pazo de Mariñán, non? Donde estaba a Diputación representada tamén, que chamamos Foro de Mariñán, e que había promovido eu, desde a comarca, para unir a todos, e en aquel momento estaba tamén a universidade, os sindicatos, e o movimento veciñal. Gracias a aquela reunión do ano 1998, se aproba un plan viario que se leva adiante en parte. Se leva adiante que era unha este vial, que en 2004 se aproba por parte da Xunta de Galicia levar adiante, cando era conselleiro de Obras Públicas o actual presidente do goberno galego, en contra da vontade de Sada, non? Que decía que non lle facía falta con Moncho ao frente, que non lle facía falta ningún este vial, e tamén outras posturas que houve encontradas, non? Pero se aproba o vial de Azoito, se aproba a mellora de Alfonso Molina, se aproba o tema do Ponte Pasaxe, se aproba o tema de Solimar, se aproba un montón de actuacións, se aproban melloras na Nacional Sexta desde Betanzos hasta Coruña, e algunhas desas obras se abordaron, non? E outras están pendientes de facerse. E esta, da Vía Ártabra, pois, a reunión, que está pasando ahora? Pois que ahora ven o delegado do goberno, do PSOE, aquí na Coruña, e dice que hai que hacer un novo estudio, Cando alguén fala de facer novo estudio, fala de paralizar as obras. Unha obra que está estudiada, impacto ambiental, la de Dios, é que o único que ten que facer o Ministerio de Fomento, neste momento, do Partido Socialista en Madrid, é dar autorización á Xunta para que esa obra se conecte ca autopista. Porque a obra, a Xunta de Galicia pode facela hasta chegar á autopista. Pero lle prohíben conectar neste momento con esta, con este argumento de que hai que ver como está, o teme paralizar. Non? A ver, eu paralizo aquel que está ali, por tanto, pois, así non lle luce tanto pelo. Isto é o que non pode ser en política. Os intereses dos cidadanes están por encima dos políticos e dos politiqueros. E as grandes infraestructuras non son de ningún partido político. As grandes infraestructuras son creadas, pensadas, para levar adiante en favor dos cidadáns, que son os que votan e os que dicen e os que demandan que hai que facer este tipo de infraestructuras para mellorar a calidade das súas vidas e para o progreso e levar adiante que as infraestructuras traigan para aquí, para esta comarca. Cantos mellores viales haya, máis empresas van vir para aquí, porque a empresa non vai a donde non hai comunicación. As empresas, se hai malas comunicacións, non se asentan nun lugar, porque perden os traslados, tremenda cantidad de horas dos traballadores, etcétera, etcétera, non? Por tanto, eu estou totalmente a favor desta postura. A Xunta sabe que conta co apoio total do Concello de Oleiros para a construción de Villartabra, tamén outros alcaldes, pero decir que tamén algúns destos que están nesta liorta de preocupados agora, pois non están moito a favor do tema. Eso non quer dicir que a Xunta non poida facer a obra, sin máis, aínda que non conecte, de momento, o tramo último deses 20 ou 50 metros ca autopista do Atlántico. Pero sería lamentable que o Ministerio desde Madrid, que o Goberno de Madrid, este poñéndolle trabas a que esta obra se contrate neste momento, cando hai os cartos para ela. 34 millóns de euros que ten a Xunta de Galicia para facer a conexión desde o Espírito Santo hasta a zona da Gándara.
Ben, falaba tamén este veciño do
A pintada de amarelo, esa obra non se acabou, está pendiente de axustes, e hasta que se fagan eses axustes non se vai a levantar a pintada.
Ora, pois, se falamos de obras, falamos tamén do tanque de tormentas. Está xa rematada esa obra? Como
o tanque de tormentas está rematada, supostamente, mañán hai unha recepción de obras que non estamos neste momento valorando si procede a recepción definitiva ou provisional. Non estamos de acordo en facer unha recepción provisional, non definitiva, porque habría que ver un montón de temas relacionados con... É unha obra moi importante, é unha obra moi costosa, é unha obra que levábamos anos tamén demandando a súa construcción. Estou falando do ano 91, desde o ano 91 que levamos reclamando que esta obra se fixera, non? Por fin o logramos, despois de moitos anos de loita, de proxectos, de anteproxectos. Teño que decir que neste caso a Xunta de Galicia, en este último exercicio do ano pasado, meteu as dúas obras importantes, que era o bombeo, a impulsión, o que está ali, e a obra do Che Guevara. Eran dúas obras paralelas, son dous proxectos, pero era a mesma obra. Non había solución ao saneamento de Oleiros, que estaba aprobado pola Comunidade Europea por demanda nosa, non? Con fondo, isto se paga con fondos europeos, non? Se paga con fondos europeos que se tramitan a través da Xunta de Galicia. Pero bueno, teño que decir que se levou adiante, iba sendo hora que se fixera. Por tanto, mañán tanto a Xunta como o Concello de Oleiros van estar en un acto presentes ambos dous organismos para ver a situación das obras e tomar unha decisión xa inmediata, decir, bueno, pois provisionalmente o collemos, que se susanan 4 anomalías que nos observamos, e indudablemente a un plazo inmediato teríamos que asumir xa o que é a entrega definitiva, porque é unha obra do Concello de Oleiros, a entrega definitiva do Concello de Oleiros para o seu mantemento e o seu funcionamento futuro, non?
Muy ben. Bueno,
esta obra o facela pois provocou a destrución do parque infantil que había ali.
Pues o parque infantil non, non?
Nos o que fixemos foi decirlle a Xunta no seu momento que como se destrozaba o parque infantil, había que facer un parque infantil novo, se mete no proxecto, non? E por tanto, mañán non vamos a sacar os xogos que levamos para outra zona, para aquela placiña que está na entrada da urbanización, seguimos con aqueles xogos ali, e aquí se crea un parque infantil novo, diseñado polo Concello e financiado cos fondos desta obra, non? Por tanto, un parque infantil moi bonito, con moitísimos xogos para os nenos, que o van a poder disfrutar, a gozar delo, nun marco único, como é Santa Cruz.
Bueno, antes de pasar, que teño aquí algunhas preguntas e algunhas cuestións que chegaron a través de Facebook, antes de pasar a elas, quería tamén unha pincelada sobre o tema do bus urbano, sobre o tema do bus urbano a Santa Cristina, quero decir, non? Que parece que xa está resolto, será o ano que ven logo.
Bueno, chegou a comunicación o último día que tiña que funcionar o bus tiña que funcionar hasta o día 15 de novembro, e a comunicación chegou...
15 de setembro.
O 15 de setembro, sí. Pues, chegou a comunicación o 17, non? É sintomático, non? Que casualidade que ahora chega a autorización cando xa non hai servicio. Pero bueno, eu xa denunciei varias veces tamén o que pasaba aquí. Non lle interesaba a nadie que nos puxéramos a bandeira, non? Da creación dun novo servicio. Servicio que se vai a crear porque vamos a firmar o convenio, os que xa tiñamos, xa había un convenio firmado, que ahora a Xunta dixo, les mando outro para que lo firmen e... E bueno, pois isto quere dicir que a xente dice, "E pa que ahora?" No, pa que ahora no, porque o convenio era por 4 anos. Por tanto, vamos a firmar o convenio para que cando chegue xuño do ano que ven, non haya a mesma problemática que ahora, decir, "Es que non presentou os papeles, mentira, todo presentado, todo en regla." O que pasa é que o politiqueo é moi asqueroso. Pero bueno, cando un insiste, eu son dos que insisto, e que chego hasta o final, pois ao final hai que doblar a rodilla. Non? E o convenio se vai levar adiante e o ano que ven vamos a ter o servicio do bus 1 na zona de Santa Cristina.
Bueno, pues decía que chegaran varias preguntas, entraron a través de Facebook. Esta mañá pues había algunhas relacionadas con problemas de agua, había falta de agua en algunhas zonas do municipio, entre las aquí na propia parroquia de Oleiros, en varias zonas, ao parecer debido a unha rotura na Avenida Rosalía de Castro, e que, bueno, polo que sabemos, a última hora é que xa, incluso algunhas zonas nas que faltaba agua, xa está recuperando. Xa
vamos a ver, Oleiros ten unha rede de aguas inmensa, centos de kilómetros de rede de agua, centos de kilómetros. Que sucede? Que nos levamos unhos anos renovando tuberías. De feito, todo Santa Cruz ahora se vai levantar, va desde Coruxo, que xa fixemos unha parte, hasta baixo, hasta a Rúa do Mar, se vai a poñer unha tubería nova de agua. A que había era antigua que se había feito cando na primeira corporación democrática, non, que a leváramos a través de convenios con cargas que lle poñía un aquel entonces, que non era alcalde, pero xa lle poñía as cargas nas reunións que tiñamos Luis Garrido, Estéreo, etc., aos promotores lle obligáramos a pagar unha tasa, non, polas desfeitas que habían feito para que se levara agua a Santa Cruz e que non funcionaran os edificios con pozos, como había algún caso, non? Bueno, pois esa red, toda a rede de Bastigueiro, hai 3 anos tamén renovamos a rede, aínda así, o outro día rompeu, non estás libre, non? Porque, que sucede? As tuberías de agua, chamanlles golpes de ariete. Cando hai unha presión determinada, se está a tubería en relase, despois hai unha presión determinada, pois pega un vacío de aire e estala a tubería. Eso non estamos libres de que pase un día e outro tamén. E de feito, aquí na carretera de Montrove rompeu a tubería e cousa de un mes, e ora volveu a romper en outro sitio, e cando rompe se queda a xente sin agua, pero de inmediato vamos, se arregla a tubería, pasan 3 horas, 4, depende da avería que sea, e despois xa hai agua nos domicilios, pero a xente ten que comprender que cando hai unha rotura, pois non hai agua no grifo.
De feito, bueno, ás veces o tono dos mensaxes pois son...
Porque non é que nos... Outra cousa é que o ayuntamiento diría que este vertendo, e os veciños non teñen agua, sí, pero se corta, tampouco se detecta o fallo, se corta, se arregla, ou ás 2 horas, ou a 1, ou ás 3... pois os veciños teñen agua no seu domicilio.
Digo que ás veces o tono das en fin, das preguntas e da reacción da xente pois é distinto en función de cada un. Había pois ás 8 da mañá chegaba un tuit dunha veciña de Perla que decía son de Santa María de Oleiros, amanecemos sin agua, que se deba a suspensión. Contestábase dentro do concello tamén a través de Twitter unha hora despois que xa estaba que se estaba arranxando e que se trataba de sabería e esta mesma veciña decía, pois gracias pola pronta resposta, xa foi restablecido o servicio. Noutro tono chegaba tamén unha pregunta no mesmo sentido, que di, estamos sin agua en moitas casas do municipio e o concello durmindo. Vai ser verdade iso e que somos singulares, non? Decía bueno, outra pregunta que chegaba a través de Facebook,
dos textos,
claro.
Xa sabes o que na Villa del Señor dice, hai un dito, en la viña del Señor hai de todo, non? Por tanto, que lle vamos a facer? A uns lles gustamos, a outros lles disgustamos, xa sabemos a quen lles disgustamos, non? E os que lles disgustamos, cando creen que poden meter unha pulla, pois intenta metela, non? Pero non pasa nada. Non vai...
Hai que decir con respecto a esta cuestión que xa para a tranquilidade de todo mundo, que parece que xa está restablecido o servicio prácticamente en todas as zonas onde aínda quedaba problemas de suministro. Outra pregunta que tamén que chega a través de Facebook, diríxome a vostedes para informar de que na zona de Beiramar o anoitecer non podemos baixar tranquilos á rúa, cada vez hai máis xabaríns, gustaríame pedir desde aquí que fixaran algo, hai nenos pequenos, en fin, o eterno asunto este dos,
sí,
dos xabaríns.
Nos estamos atuando en ese tema, é unha competencia da Xunta, o alcalde de Oleiros non ten competencia en animales, non? É un tema da Xunta, estamos cansados de demandarlo, e un estos días si teño unha competencia que a lei me dá. Cando hai peligrosidade, cando hai peligro para as persoas, o alcalde, se non actúa a administración competente, neste caso a Xunta, pode tomar atribucións. E as de feito, as estou tomando e algo cambiará en estos días.
Bueno, tamén en Facebook, simplemente un comentario de agradecemento do recoñecemento que o Concello de Oleiros dá aos seus deportistas. Isto faino Tony Ripoll. Di orgullosos de vivir e de criar os nosos fillos en Oleiros.
Bueno, Tony Ripoll é un campeón do mundo de vela, non? Que quedou campeón en Estados Unidos, ademais. Un rapaz xoven que creo que ten un futuro grandísimo. E agradecerlle as súas verbas e decir que o Concello estará sempre para cooperar con todos os deportistas, ganen ou non ganen. De feito, facemos nas posibilidades que ten o Concello, non? En cada caso.
Tamén, pois un veciño que se queixa de como aparcan os coches na entrada e saída do colexio do CEIP Juana de Vega, non? Di que a preocupación polo que sucede todos os días, que os pais aparcan en calquera maneira, ou a libre albedrío e colapsan as entradas, etc.
Todos os colexios do municipio, os pais, un número grande de pais, non respeta as normas, chegan co coche, queren metelo casi na porta do colexio, non aparcan onde teñen que aparcar, ainda que teñan, non que se queren baixar do coche, queren levar o neno hasta a porta do colexio, e andan cos coches donde non, poñendo os coches onde nos poden poñer, porque non é o seu neno que baixa ou a súa nena que baixa do coche, é que hai outros nenos que baixaron que ao mellor cando das marcha atrás ou marcha adiante estás atropellando un neno. Non? Eso é o que non pode ser. Hai que respetar as normas. No colexio de San Pedro de Nós, que é o que estamos falando agora, sobra donde aparcar. Sobra onde aparcar e hai que facelo como Dios manda. E o que non pode é a xente, pois... Pero xa digo, o que está pasando en San Pedro está pasando...
Sucede a hora da entrada dos colexios
da maioría. E ante Cristo Rei, que é un colexio privado, é un desastre o que está pasando aí. Non se respeta nada. Parece mentira que seamos tan pouco respetuosos cos intereses dos demais, non? Vamos con o noso fillo, o metemos na porta, pero nos importa un bledo dos demais. Si pasa algo, pasou, e logo o alcalde é o culpable por non poñer un guardia ali. Nós non vamos poñer guardias detrás de cada veciño, non? Non vamos poñer... Xa hai guardias diante dos colegios, cando abren as portas e as cerran, policías locales, non? E, por tanto, o que teñen que respetar, non se respeta os guardias municipales. O guardia dice, oiga, non pode deixar o coche, e igual, vai, paran, baixan o neno, la de Dios, le deixan o coche encendido, o levan hasta a porta do colegio. Hai que pensar nos demais, non só nos de un.
Muy ben, pois aquí o deixamos por esta semana, alcalde. Gracias. Hola, e hasta a próxima semana.